Radio Cecilia. Бүгін 20-ші май, отна кеш. Микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің тапшыруда. Мәскеудегі Милли стратегия институтының яңа хисабында татар һәм башкорт телләрен ихтияри оқытуға күчерү тәкъдим ителә. Бу ислам экстремизмына каршы тору өчен кирәклеге әйтелә. Кырымда министрлар советы рәисе Анатолий Магилев белән Кырым татар милли мәҗлесе арасында каршылык орта. Казанда Нәүрүз төрки халыклар театрлары фестиваленә әзерлек бара. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
23 майда Кырым татар активистлары Ак мәчеттә Россия консуллыгы каршында пикет үткәреп, Россиянең Кырымдагы консулы Владимир Андреевның Кырымнан китүен таләп итте. Россия консулы кайтарма Кырым татар фильмы хакында сөйләп, Кырым татарлары сугыш елларында оккупантлар белән хезмәттәшлек итте, моны да фильмдә күрсәтергә кирәк иде диде. Ул шулай ук Мәскәүдән килгән 8 очучының бу фильмның премьерасына баруын тыйган. Аның сүзләренә караганда, Россия ягының кайтарма Кырым татар фильмы премьерасында булуы мөмкин түгел. Чөнки ул икенче дөнья сугышын бозып күрсәтә. Пикетчылар Андреевның гафу үтенүен эшләгән регионның тарихын белмәве аңа бу регионда эшләргә хак бирми дип, аның Кырымнан китүен таләп итте. Кайтарма фильмы исә кинотеатрларда аншлаг белән бара. Кинопрокатчылар сеансларны тагын 5 көнгә озайткан, кассаларда билетлар сатылып беткән. Фильмдә ике тапкыр совет герое очучы Әхмәтхан Солтан язмышы Кырым татарларының 1944 елда Кырымнан сөрелүе төп тема булып тора. Бүген Казанда Милли тормыш һәм дин дип исемләнгән 4-нче Бөтенрусия татар һәм дин әһелләре форумы ачылды. Көннең 1-нче яртысында Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 600-дән артык делегат Бөтендөнья татар конгрессы бинасында теркәлде. Килгән кунаклар азатлыкка форумнан көткән теләкләре белән дә уртаклашты. Төштән соң форум эчендә катнашучылар татар дөньясында рухи мирасның әһәмияте, ислам дине һәм мәгърифәт, ислам дине һәм гаилә тәрбиясе, ислам дине һәм татарның милли үзаңы секцияләренә бүленеп эшләрен башлап җибәрде. Кичен Казан кунаклары Камал театрында Зәки Зәйнуллинның 41-нең арбалы хатыннары спектаклен карыячак, 24-нче майда форумның пленар утырышы узачак, аның эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә. 25-нче майда форум делегатлары Изге Болгар җыенында катнашачак. КамАЗ директорлары шурасы ширкәтнең 2012 елда алган табышының 10%-ын акционерларга дивиденд буларак түләргә кушты. Кичә булган утырышта еллык хисап һәм акционерларның еллык утырышында кабул ителәчәк карарлар проекты расланды. Соңгы тапкыр КамАЗ дивидендларны 1993 елда түләгән иде. Чаллы башлыгы Васил Шәйхразиев 15-нче июньдә үтәчәк шәһәр Сабантуен оештыру комитеты белән бәйрәмгә барган әзерлекне тикшерде. Утырышта бәйрәмнең программасы, кунакларның иминлеге кебек мәсьәләләр белән бергә нәрсә ашау эшүләре дә тикшерелде. Мэр кафеларның иминлеген тикшерип чыгарга кушты. Быел урамда ушакта ризык әзерләү һәм исерткеч эчемлекләр сату тыела. Дәүләт мониторингы хезмәте уздырган тикшерү нәтиҗәләренә караганда, Татарстаннан Дәүләт Думасына сайланган бер депутатта федераль парламентта республика көн тәртибен алга сөрми. Тикшерү депутатлар исемнәренең мәгълүмат чараларында Татарстан белән бәйле мәкаләләрдә ничә тапкыр күренүенә нигезләнеп алып барылган. Татарстан депутатларының берсе дә беренче 20-леккә кермәгән дип яза Коммерсант басмасы. Иң югарыда 22-нче урында Владимир Путин администрациясенә киткән Олег Морозов урынына әле бер елдан да азрак вакыт элек килгән Татарстан президентының элекке ярдәмчесе Тимур Акулов алган, аның исеме Татарстан белән бәйле еш телгә алынган. Шулай ук депутатлар Фатих Сибагатуллин һәм Радик Ильясовны телгә алу очраклары күп. Бердәм Русия вәкиле буларак иң еш телгә алынган депутат Илдар Гыйлметдинов булган. Татарстанның калган 12 депутаты беренче йөзлеккә дә кермәгән. Татарстан белгечләре исә административ ресурс көчле булганда депутатларның халыктан ерак булулары һәм республика өчен берни дә эшләмәве аларның кабат сайланмаячагына сәбәп була алмый дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Мәскәүдәге Милли стратегия институты, Институт национальной стратегии әзерләгән Төньяк Кавказ һәм Идел буе төбәкләрендәге милли һәм дини вәзгыять турындагы хисапта Русияның мусульманнар яшәгән республикаларында радикаль исламның көчәюе, мусульманнарның милләтчеләр белән үзара бәйләнеше арта бару һәм нәтиҗәдә милли һәм дини өлкәдә тотрыксызлык туарга мөмкинлеге әйтелә. Православ диненнән нәфрәт язынан Татарстан һәм Башкортстанда сепаратистлар берләшергә дә мөмкин икән. Башкортстанда элек милләтчеләр Мәскәүгә каршы хәрәкәт алып барган һәм президент Мортаза Рәхимов чорында җирле хакимияттән яклау тапса, хәзер бөтен дөнья башкорт кырылтай башкарма комитеты, күк бурыш, масса вәкилләренең күбеләше һәм шулай ук Башкортстандагы татар иҗтимагый үзәгенең бергәләп бүгенге хакимияткә оппозициягә күчүе әйтелә. Татар һәм башкорт милләтчеләре эшмәкәр Альберт Мөхәммәдиев тирәсенә тупланган ассызыклана. Элек ачыктан-ачык бер-беренә каршы торган башкорт һәм татар милләтчеләре үзара якынайды. Азамат Галин, Динар Зәйнуллин, Рамил Хисамәтдинов, Азат Сәлманов, Ирек Агишев, Рамил Рәхмәтов кебек башкортлар, Мәҗит Хуҗин, Кәрим Яушев, Кадерле Имамәтдинов, Рамил Хөсәйнов кебек татарлар белән бергә Мөхәммәдиев лагерына тупланды. Татарлар республикада үзләренең хукуклары бозылудан зарланса, башкортлар әлбәттә үзләренеке бозыла дип саный. Мөхәммәдиев бер юлы татарларны да башкортларны да яклау кампаниясын башлады дигән хисапта. Татарстанда соңгы вакытта сепаратистларның республика җитәкчелеге тарафыннан кабат яклау тапкан әйтелә. Республикада куера барган урыс мәсьәләсенә каршы буларак оештырылган татар мәсьәләсе чаралары республика масса күләм мәгълүмәт чараларында ешрак яктыртыла икән. Шул ук хисапта Татарстан милләтчеләренең интернетка күчүе бәян ителә. Аерым алганда анда Алтын Урда татар патриотик фронты, татар уян, татар фронты һәм башка сәхифәләр искә алына. Сепаратистлар хәзер Татарстан яки Башкортстанны бәйсез дәүләт итү максаты куймый, алар Русияның күбелешендә зур туран яки Алтын Урданы булдырмакчы. Идел Уралны радикаль исламчылар вилаят итеп күрә дигән хисапта. Боларның барсы да радикаль исламның арту куркынычын тудыра булып чыгаган моңа каршы тору өчен хисапта тәкъдимнәр хәндә китерелә. Беренче чиратта төбәк җитәкчеләрен һәм шәһәр башлыкларын даими алмаштырып тору кирәклеге, татар һәм башкорт телләрен ихтыяри укытуга күчерү, урыс милли оешмаларын эзәрлекләүне туктату, миграцияны киметү, вахапчылар белән көрәшне арттыру тәкъдим әйтелә. Башкортстан президенты хакимияте бу хисаптагы милли һәм дини өлкәдәге фаразларны күпертелгән дип белдерде. Президент сүзчесе Артем Вәлиев хисапта әйтелгән милләтчеләр берәм-серәм кешеләр булуын һәм алар артында халык тормавын әйтә. Һәрбер төбәктә үзен оппозиционер дип атаучылар, провокаторлар, берәм-берәм хәрәкәт итүче җәмәгать эшлекләре бар. Уфа традицион исламның үзәге һәм монда милли һәм дини өлкәдә тотрыксызлык чыгу ихтималы юк, диде ул. Тарих фәннәре доктор Айдар Хәбетдинов Русиядә мөселманнарның саны һәм тәэсире арта, шул сәбәпле җәмгыять куркуга калды дип саный.
Существует в России очень большое опасение по поводу роста численности и влиятельности мусульман. Численность мусульман либо почти не сокращается, как татар и башкир, либо она достаточно серьезно увеличивается, как представители северокавказских народов и прибывающих представителей мусульман Средней Азии. То есть здесь причину поменяли местами со следствием. Когда Россия имела большой прирост населения естественного, там, славянского, русского, или те, кто хотел становиться русскими, то она не видела этой проблемы, потому что численность вот этого русского населения, оно заселяло и Поволжье, потом Сибирь, потом в Северном Кавказе. Сейчас ситуация изменяется в другую сторону, когда численность мусульман растет, с этим общество не знает, как справиться российское, и поэтому видит внешнюю сторону проблемы, то есть оно обвиняет как бы самих мусульман. Второй момент, что Россия действительно взяла под свой контроль огромные территории, и чисто этнодемографически она не смогла обеспечить на этих территориях полное преобладание русского населения. Те карты, которые, так сказать, этнографически, они показывают, что стабильный массив русского населения, это совпадает с территорией так называемого Великого княжества Московского, то есть до того, как была взята Казань при Иване Грозном в 1552 году. Третий момент. Ну, если объехать сельскую местность вокруг Москвы на расстоянии около 500 километров, то мы увидим, что сельские поселения превращаются в дачные поселки, очень редко увеличивается представительство нерусских народов, которые работают в сельском хозяйстве. И вот эти фобии, они как бы транслируются. Проблема зачастую даже является не то, что человек, занимающий пост, носит мусульманскую фамилию. Если мы возьмем ту же Госдуму, там достаточно много северокавказских депутатов, там много татарских депутатов, но... Когда возник вопрос об обязательности преподавания национальных языков, депутаты от Дагестана выступили против. То есть, соответственно, Сафаралиев, который вроде бы дагестанец, он выступил против обязательности преподавания на национальных языках. И сразу возникает вопрос, даже если у этого человека мусульманская фамилия, насколько он представляет интересы этого общества. Когда я был в Дагестане, позиция моих знакомых дагестанцев была, например, однозначная, что человек имеет право на образование на родном языке, и это должно быть гарантировано государством. Каждый раз, когда возникает лозунг о мусульманах, не нужно забывать, что даже на северокавказские республики приходится очень небольшая часть российского бюджета. Огромная доля российских денег вращается в Москве, вращается в Санкт-Петербурге. И, соответственно, прежде всего проблемы нужно решать там. Очень действительно большая и болезненная проблема, это не только для русских, для татар, это алкоголизация населения, это распад семей. Мусульмане, к счастью, не поддерживают ликвидацию, так сказать, институтов семьи, мусульмане поддерживают морально-нравственные устои, поэтому мусульмане рассматриваются как некие автономные самостоятельные силы. Проблемы Кавказа, скорее, они вызваны тем падением уровня развития экономики, то, что люди не имеют возможности приложить свои руки либо в бизнесе, либо в промышленности, а вынуждены работать либо на государство, либо наоборот как-то противопоставлять себя государству. Потом очень большая проблема Северного Кавказа – это падение качества образования, что человек не может себя найти в рамках каких-то других субъектов Российской Федерации. Это касается, конечно, не всех, но это касается все большего. Вот если мы вспомним первый Всероссийский мусульманский съезд мая 17 года, мусульмане сказали, что не нужно наши проблемы в религиозно-догматическую сферу переносить. Есть национальные культуры, языковые, вопросы территориального управления, вопросы развития экономики, вопросы развития гражданских прав. А у нас все валится в одну корзину, и после этого говорится, что давайте создавать единую гражданскую нацию. Но гражданская нация предполагает прежде всего равенство прав, обязанностей и возможностей. Пока этого хотя бы на минимальном уровне не будет, говорить о какой-то стабильности сложно. Нужно решать прежде всего проблемы самого русского общества. И эти проблемы гораздо более серьезные, гораздо более фундаментальные. Как Черномырдин говорил, не чешите там, где не чешется. В отношении Совета муфтиев в России эти кампании ведутся достаточно постоянно. Здесь проблема на самом деле базовая такая, и Ремезов это проговаривает, что не нужно строить мечети в исторических русских городах. Но если в этом историческом городе там десятки, уже сотни тысяч людей составляют мусульмане, так сказать, куда, что они будут сидеть в некоем подполье, линия Совета муфтиев в России, она очень четкая. Нужно легализовать. Нужно, чтобы мусульмане имели возможность легально вести свою религиозную деятельность, молиться, выстраивать систему образования, строить какие-то культурные центры. Если это не будет легально, то будут другие формы. Базовая проблема в том, что изменение этнодемографического баланса не в пользу русских вызывает все больше страх. То, что колесо пошло в другом направлении, не хочется, очень сложно признать. Проблема, извините, очень простая. Чтобы средняя русская мать рожала 3 детей, воспитывала их, чтобы они там, соответственно, воспроизводили, как это было 100 лет тому назад. Это проблема, связанная с ядром русской цивилизации. У русского общества слишком большие свои проблемы. Потому что когда я слушаю своих русских друзей, у них они говорят, что Сталин истратил Россию. У них есть некое чувство, что мусульманские народы, хотя и меньше, хотя при всех проблемах они сохранили некий там костяк, некие морально-нравственные устои. У нас есть проблемы, но мы как-то привыкаем их решать мирным путем. И вот я вижу новое поколение русских, которое выросло в Татарстане, они спокойно относятся к тому, что татарский язык нужно учить. Вот я преподаю в ВУЗе, даже приезжают к нам учиться из других регионов. И чтобы кто-то сказал, вот я не буду учиться в Татарстане, потому что там нужно хотя бы по минимуму знать татарский язык, знаете, вот я таких ни разу не слышал среди своих студентов.
Тарих фәннәре доктор Айдар Хабиддинов фикерләре белән тулырагыта безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресы без азатлык.org.
Азатлык радиосы.
3-7 июньдә Казанда 11-нче тапкыр Нәүрүз халыкара төрки халыкларының театр фестивале узачак. Тамашалар Камал Тинчурин, Качалов, яш тамашачылар, Әкият, Курчак театрлары сәхнәләрендә күрсәтеләчәк. Фестиваль алдыннан үткән матбугат чарашуында быел Казанга 550 кунак көтелә дип игълан ителде. Биредә Татарстан, Башкортстан, Чуашстан, Саха-Якутия, Хакасия, Алтай, Тыва, Төркия, Азербайҗан, Кыргызстан, Төркменстан, Казахстан театрлары үз тамашаларын күрсәтәчәк. Оештыручылар әйтүенчә, Үзбекләрне ничәмә тапкыр чакыруга карамастан, алар Казанга килмиләр. Моны Үзбекстан дәүләте сәясәте дип аңлаттылар. Моңа кадәр фестивальдә Татарстанның барлык татар театрларында катнаша иде. Быел андый күренеш булмый диделәр. Кемнәр ничек сайлады дигән сорауга җавапны Фәрит Бекшәнтәев бирде. Бу сорауга мин җавап биреп карыйм, кем сайлады? Мин сайладым. Быелгы фестивальдә бары тик сыйфатлы тамашалар гына күрсәтеләчәк. Бәлки ниндидер театрлар фестивальга эләкмәгәнгә үпкәләрләр, ләкин без шулай карар иттек. Казанның Камал Чурин Кариев исемендәге яш тамашачылар Әлмәт татар дәүләт драма, Әмәтбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма Чаллының Казанның Әкият Куршак театрлары үз әсәрләрен тәкъдим итәчәк. Башка театрлар начар, булар әйбәт дигән сүз түгел, бу бары тик тамашалары игътибарга лаек диде Фәрит Бикшәнтәев. Нәүрүзне Камаллар Фосының җәйнең бертендә Мулла Тинчуриннар Миннуллинның Тыш, Әлмәт татар дәүләт драма театры Брехның Туй, яш тамашачылар театры Исәнбәтнең Җиде кыз, Минзәлләр Үҗән угылының Ташкының күрсәтәчәкләр, төбәкләрдән татар театрларыннан Оренбурлар Мольерның хәйләкәр уеннары спектаклен тәкъдим итә. Туймаза татар театры Бүләковның каһәрле мәхәббәтен алып килә, Уфаның Нур театрында фестивальдә күрсәтеләчәк әсәрләр табылмаган булып чыкты. Фестивальдә катнашучы театрлар арасында быел чит ил авторларының әсәрләре күп булуы ни белән аңлатыла. Бу сәхнәдә күрсәтерлек сыйфатлы милли драматургияның булмавы белән бәйлеме дигән сорауга театр тәнкыйтьчесе Нияз Игъламов җавап бирде. Фестивальдә бөтенләй милли драматургия юк дип әйтеп булмый бит. Милли драматургиядә проблемнар барлыгы, үсеш булмаганы яңалык түгел. Бу безгә генә хас түгел. Әйе, моңа кадәр фестивальдә катнашуның төп критерийларының берсе булып милли драматургия, милли классика булсын дип уйладык. Ләкин үзебезне без рамкага кертәбез. Аз гына чикләрне ачарга кирәк. Чит ил классикасы заман әсәре булсын, ләкин тамашачыга кызык, мавыктыргыч итеп ясалсын ул. Яңа укылыш милли элементлар белән булсын ул. Яңа форматтагы әсәрләрне күрәсе килә. Театрлар белән бергә Нәүрүз фестиваль үсәргә тиеш. Башкортстаннан 20 гариза килде. Казахстаннан 17 көндәшлек булсын. Безнең фестивальнең дәрәҗәсе бар, бергә әлегүдә үзенә күрә зур бүләк. Нинди генә әсәр булмасын, Нәүрүздә театрлар ана телләрендә чыгыш ясасын. Татарстан белән Башкортстанда милли театрлар шактый, ә менә башка төбәкләрдә эшләр авыррак. Чуашстанда 3 чуаш театры бар, Алтайда берәү генә, Хакасияда 2 эшли, аның берсе күбрәк урысча тамаша күрсәтә. Якутияда 6 театр эшли. Милли театрларны берләштергән фестивальләр күп. Алтайда Кешле уза, Саранский, Петрозаводскида бар, ләкин безнең бәктерке халыкларны, сәнгатькәрләрне берләштергәне юк. Бу милли театрларга үз телләрен саклап калу стимулы да, үз иҗатларын күрсәтү мәйданы да дип сөйләде Нияз Игъламов. Фестиваль оештыру уеныш түгел, ул зур финанс чыгымнар таләп итә. Камал театры бу эшне оештыруның башында торды. Ашаган түгел тураган белә диләр. Оештыруда нинди кыенлыклар белән очрашырга туры килгәнен алар үзләре генә белә. Матбугат чарашуында Нәүрүзнең бюджеты турында да сүз чыкты. Фәрит Бикшәнтәев тә, Нияз Игъламов та бу сорауга җавап бирәсе килмәде. Матбугат чарашуында катнашкан Татарстан мәдәният министры урынбасары Ирада Әйюпова сылтадылар, ләкин ул да туры җавап бирүдән баш тартты. Монда республика бюджеты да Русияның мәдәният министрлыгы, Русияның театр әһелләре берләшмәсе акчасы да керде. Шулай ук иган эшләр дә ярдәм итте. Бюджет үзгәрергә мөмкин, башта бер сумма языла, аннары мәсәлән ниндидер Юлга билетларга чыгымнар барлыкка килергә мөмкин, анда үзгәрә. Азатлыкның Нәүрүз бюджеты Казанда узган Федор Шаляпин, Рудольф Нури фестивальләренә киткән чыгымнар белән чагыштырлыкмы дигән соравына Фәрит Бикчәнтәев әлбәттә чагыштырлык түгел, Нәүрүзгә азрак бирелә дип әйтте. Мәдәният министрлыгы түрәсе моның белән килешмәде. Бу фестивальләрне чагыштырырга кирәкме, алар төрле Мария опера театрын чакыру бик зур эш чыгымлы, ләкин мин Нәүрүзгә бирелгән акча һич азрак дип әйтмәс идем, бер шама диде Ирада ханым. Бер шама Әсәдә тулайым сумма барыбер әйтелмәде, бары тик Русия мәдәният министрлыгы 2 миллион сум, шул ук сумманы республиканың мәдәният министрлыгы бүлеп биргәнен әйтте. Калганы ләммим. Оештыручылар әйтүенчә, быел курчак театрларда, фестивальдә актив катнаша. Ачылу тантанасы 3 июньдә Галескар Камалның зур сәхнәсендә булачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым министрлар советы рәисе Анатолий Могилев белән Кырым татар милли мәҗлесе арасындагы каршылык арта. Кырым татарлары күптән түгел узган матәм чараларында аны эшеннән китүен таләп иткән иде. Тулырак итеп Диләбәр Усман сөйли.
Кырым министрлар советы рәисе Анатолий Могилевның отставкага китүе Акмәчеттә 18 май матәм митингендә таләп ителгән иде. Кырымда узган матәм чаралары вакытында Португалиядә булган Анатолий Могилев Кырымга кайткач 21 майда Акмәчеттә үткәргән матбугат очрашуы вакытында моңа комментарий ясады. Анатолий Могилев: «Бу мондай резолюцияны кабул иткән кешеләрнең проблемасы, бу минем проблема түгел. Мондай бәянатка мин комментарий дә ясарга, аны аңлатырга да теләмим», диде Анатолий Могилев.
Это проблема тех людей, кто принимал такое резолюцию.
Киевта булган мәҗлес рәисе, Украина югары радасы депутаты Мустафа Җәмилев исә хәзерге каршылыкның төп сәбәбе Кырым хакимиятендә мәҗлес тәкъдиме белән төрле вазифаларда эшләп килгән 20-дән артык кырым татар вәкилләренең Могилев шу вазифаларыннан җибәргәне конфликтның төп сәбәбе, диде. Аның фикеренчә, бу чип чиста этник чистарту, бу безнең проблема, диләр. Ләкин бу алай түгел, бу тик безнең проблема түгел, бу дәүләтнең һәм беренче чиратта президентның проблемасы. Әгәр дә президент илнең стабиллеге, престижыны уйласа, ничек итеп Кырым кебек нык сизелерлек регионда тау куышы карашлары кебек кеше Кырым хөкүмәте рәисе итеп куела, диде Мустафа Җәмилев.
Это только наша проблема, это не так. Это проблема государства. Проблема, в первую очередь, президента, который, если он заинтересован в стабильности и престиже нашей страны, как это так, что человек с такими пещерными взглядами является председателем Совета Министров в автономии, в таком чувствительном регионе, как Крым?
Анатолий Могилев, Мустафа Жамилев, этник чистартулар сүзенә җавапланып, әгәр дә кемдер татарларны яхшы татар, яман татар дип бүлгәләсә, менә бу этник чистарту була, диде Анатолий Могилев.
А если кто-то делит крымских татар на хороших и плохих, то вот такое деление – это и есть этническая чистка.
Билгеле булганы кебек, вазифаларыннан алынган кырым татарларының урыннарына кайбер башка кырым татар вәкилләре куелган иде. Мәҗлес рәисе аларны Могилев татарлары дип атаган иде. Мустафа Җәмилев 18 май матәм митингендә Анатолий Могилев Кырымнан китсен һәм ул ясаган җинаятләре өчен Украина канунлары буенча җәзалансын, эштән чыгарылган кырым татар вәкилләре вазифаларына кире кайтарылсын дигән иде. Могилевка каршы пикетлар 18 май көне Украинаның Европа илләрендәге илчелекләре каршысында үткәрелде мәҗлес тәкъдиме белән. Ә инде митингтан соң Мустафа Җәмил улы Анатолий Могилев өстеннән мәхкәмә эшен ачарга җыенганын белдерде. Шулай итеп, ике як мәҗлес һәм Могилев арасында каршылык артканын күзәтергә мөмкин һәм бу каршылык инде күптән дәвам итә. Мәжлис Крым татарларының бөтен Крым хыдырлез байрамын 6 майда үткәрсә, хакимият бу байрамны үзенчә Ыш районында үткәргән иде. 18 май матәм чаралары да бу ел икенче төрле узды дияргә мөмкин. 17 май көне хөкүмәтнең гадәттәгечә Украин театрында рәсми матәм утырышы узды. 18 май көне исә бөтен Крым матәм митингендә хакимияттан бер вәкил дә катнашмады. Бу вакытка хәтле исә бу митингта Крым югары радасы Совмин президент вәкаләтханәсенең вәкилләре катнашып тора иде. Бу юлы мәҗлес рәсми теркәлмәгән, иҗтимагый бер оешма дигән сүзләр еш кына яңгырый башлады Крым хөкүмәте җитәкчелеге ягыннан. Мәҗлес узыны Крым татар халкына тәкъдим иткән вәкаләтле органы дип торса да, хакимият аны танырга җыенмый. Виктор Янукович һәм аның тарафдарлары хакимиятка килгәч, президент янындагы Крым татар халкы вәкилләре киңәшенең составы да үзгәрде. Әгәр дә президент Леонид Кучма заманында бу киңәшкә тик мәҗлестең 33 әгъзасы кергән булса, Янукович заманындан башлап 2010 елдан башлап бу киңәшнең составына президент үзе билгеләде һәм аның составында тик 9 мәҗлес әгъзасы калдырылды. Калган 11 урынга башка Крым татар оешмаларының вәкилләре кертелде. Бу үзгәрешләрне кабул итмәгән мәҗлес киңәшне бойкот итеп, аның эшендә катнашмый. Чөнки мәҗлес курултайда сайлана һәм ул Крым татар халкыны тәкъдим итә дигән позициядә тора. Бу юлы мәҗлес һәм Анатолий Могилев арасында булган каршылык бер зинҗирнең алкасы булса кирәк. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкара алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.